E agora, do libro titulado Poemas Populares Galegos, original dun escritor tamén lugués, Manuel Rodríguez López, nacido en San Miguel de Paradela, Sarria, no ano 34, entresacamos un poema d'amor, un poema, naturalmente, en lingua galega, que leva esta dedicatoria xeral. Os meus pais que sempre me falaron na fala galega. Un paxariño, cando se ergue o sol, con seus primeiros garuleiros berros, na fiestra miña cantiguiña ceiba cheas de amor. Eu reconozo no seu chirlo de ouro e no marmuxo da fontela crara que pingotea devagar no rego, teu falar meigo, e caladiño quedo nun anaco, machinando que bule un corazón entre marmuxos e cantigas ledas perto de min. Que grande é o lume pasional que pechan ises teus ollos a mantiña moza que na caída dun sol porferírome con doce frecha. Que mai nos halle dos teus roxos beizos, cal de fontela paroleira e branca o cheirar puro que enche de prazer meu corazón. Cando recordo o teu amor xurado e cando sinto os teus biquiños tenros, un pracenteiro coxigueo rube polo meu corpo. Que souril fora, cradeliño novo, se toda a vida nos braciños teus xogar poidera con xigantes sorbos o teu amor. Nada na vida querería xa que na gromara da vontade túa miña roseira vermelliña fresca cal primavera.